Voix de l'Amérique Kika.
Nega nyeta ani wulo mlanta nango sira bamakona lamini na wula nega nyeta ani sababe Washington DC Ameriki jamana faba kono ambalma u ayo bisimila veo Afrika kama likura kuna funu kena sigira bi araba September kalo kile mwa ani flasa amba flani mwa ni kile kuna funu lak maba adobe na talikenu nunga kalasi auma.
The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to share challenges.
Kuru tarata Ameriki jamana tiki Joe Biden tumbe dunia kile ya tomba Nations Union kwa nala. Ada sera kele sumale mimbe Ameriki jamana ni shin jamana che. Kafara oka, Ameriki jamana kateria sera mununda ele lendu. Ani nazarala kile ya tomba Union European ni nongonche. Amena kunofunu tenten kalase auma. Lemwa anifla samba kleni kema kono toni biworo septembre kalo klemwa anifla samba flani mwani kele biye mali jamana ka ira mahoro ya tali sambi woro anisan kleni wo senfe sura jabana ni sola franche fanga nyemwo asimi gweta bora ka kuma mali donfe fara no ngonga bese ka kechugo mena ka mali bor kele yau kono amena kuna funji auma. Coronavirus bana kunka kana ya ministry soka kunu tarata septembre kalo kile mwa ani kele wo kuna funi vi sin fe ya ira kafo bana bato haka membe mali jamana kono oye mwa bata ani duru ni mwa bishi kini mwa fla nunu mena ke bi akwa kuna funi ulak mabado e kalasi oma Mariam Traore fe kunu tarata Ameriki jamana tigi Joe Biden tumbe dunia kile ya tomba Nations Unie kwa nala ayek manro ya ke mibe talike kele sumale mibe Ameriki jamana ni shin jamana ni nyongonche kafara oka Ameriki jamana kele doka teria sira mununda ile ni nazarala kile ya tomba Union Europeni adasira oma Muribu Dambele.
The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution.
Ante jijiguro kele werefe walma dunia kilale jekulu geleman flaye ni kuma imbora Ameriki jamana Joe Biden aleka la sedi forola dunia jamana uka kilea tomba uluka ferekeneka aku
we'll continue to work with the international community to press for peace and bring an end to this suffering
nga Ameriki bini sendu kusewe nyongon sangalila aela selike ufanfela la kasoro ama afadema ta atoma Ameriki jamana nyemogo Biden
a new era of relentless diplomacy of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world
ailaidu tafene ku ubina beje fanga lafasa ani uterilakao ani ku utena sontuguni sebe jamana munuye uluku tinti sente jamana mununka akani la seli dunia jamana uka kele ya tomba ofrekeneka Nations Unie kofe chinua uka jamana nyamogo Jiping aleka jabrani la seli fene tugulola niyoro jan nyoron kromatigeli aye mrobla bisibisi la ni beba donga fo wale do munteke kumachama chinika jamana nyamogo alefene ma Ameriki jamana amuta utoma nga aye ka kromatigeli kumachara aya iraka fo kubeje fanga ku ute jamana kelen fusika hakema akakumala aye wuliwili dake uka tegedi nyoma ani sigika fo uko fanga bunya aye laidi kura were fene tatuguni ku shin jamana utena charbon ba elemeli kuke kurwanye utunu ujo jamana ko kantuguni ni laseli nindaminela dunia jamana uka akili atomba Antonio Guterres ale wuliwili dake Washington ani Pekin ni oye ni jamana ba fla fabaye kumanyonya aye wakili la digi kafo ko ni mankan were nana oni nyonche ko abisegana dunia kunganku ka gelea kosebe mumbe juguya ni jijugoro kele wakati mankanwi
facing the threat of terrorism as it stands today
22 septembre nui oye malika yera mahoronya utali sambi woro anikele onyana mayara mali jamana konala mikera jamana fambe bi araba kata ofe suro mali franche fanga nyemgo asimi gweta bora jamana ni sola kakuma maldumfe ayaira kafo faranonga ukanga ke maldimbe la jelen katabulu wala sagelea munbe jamana kono uluka seka wuli kabui murugo dambele ba kuna fundi ama
the
jamana ɲɛmaga Asimi Goita a ye laseli kɛ malidenw ye lasɛɲɛ ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ o san yɛlɛma ɲɛnajɛw ye politiki bunakun kan a da sera sigikafɔba min ni a bolo dalen don mali sura sun joliko la ayiwa a kɔni ye wele bila maliden bɛɛ ma ko ka na an ka fara ɲɔgɔn kan yaasa maliden be se ka na i da don mali yɛrɛ gwɛlɛya kɔnɔ kɔfɛ a da sera jɛkuluba kelen min ka kan ka sigi yaasa k'an ka kalafiliw ka kunkanko kow bɛɛ lajɛlen k'olu ɲɛnabɔ n'i y'a ye waati tɛmɛnuw na gwɛlɛya minnu yera politikiko bunakun kan a ɲɛ sɔrɔla voteko yɛrɛ a dilanbaga jɛkuluw de fɛ wele bila maliden bɛɛ ma an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn
kanabaliya kɛlɛliko la a ye mun de fɔ ye
a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye halisa lakanabaliya walankatalen don a da sera an ka an dɛmɛbaga jɛkuluw ma an dɛmɛbaga jɛkulu minnu ni u bɔra diɲɛseliginaani tɔn kɔnɔ ni olu bɛ k'an dɛmɛ a ko ko wulikajɔ caman kɛnen don ka arme ka o arme don ba la a da sera kɛlɛkɛ kalanso ye min bena jɔ mali kɔnɔ ka tila ka da se dɔgɔtɔrɔsoba ma min bena jɔ sɔrɔsiw fana tɔgɔ la ka tila k'a yira k'a fɔ ko minɛn camanw sanna pankurukura dɔw sɔrɔla minɛ minnu ni olu bena fara ani kalansow bena fara an ka wulimasiri tabaw kan yaasa u be se ka an ka lakana tɔ ka sabati Asimi ko k'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnin bɛ o ma ni waati da in na
ka se yuruguyurugu ani dumujuguya kɛlɛli ma a ye mun de fɔ ye
a y'a yira k'a fɔ ko mali bɛ danga min na bi ko mali tiɲɛna sabula ma dɔw de be olu ye foroba nafolo ta ka k'u ta ye ka foroba jɛ fɛn jɛ k'a kɛ o nagakɔrɔfɛn ye donk wulikajɔ dɔw kɛra sɛgɛsɛgɛliw be ka kɛ cakɛda dɔw la ka ban o sɛgɛsɛgɛliw na to senna maw ma ni ede nɔ yera la ko i na minɛ k'i kiri ka taa ni ye bɔgɔ jɛnnen kan a ko ko o saralatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na hali arme yɛrɛ kɔnɔ ni duni minnu kɛra nafolo kasabi min donna arme ba yɛlɛmali la loi de reprogrammation militaire ko tɛntɛniw be ka kɛ o nafoloko kibaruyaw fana kan yaasa a donna da minw fɛ olu fana ka bɔ donk wulikajɔw be senna mali den ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma dodo ni hakilina ni mirina ni ani dusu ye
jamana yɛrɛ ka sɔrɔ o marako ɲuman hukumu kɔnɔna la ani jamanadenw yɛrɛ be se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a ye mun de fɔ ye
jati o yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ n'i ye ale yɛrɛ ka sara ta k'a lajɛ n'i y'a sigi sigiyɔrɔma saba fila ale jɛna o kɔ o nafolo nunu olu bena don yiriwadaw de fɛ yiriwada minnu bena kɛ polisokow ye jikow ye ani kurankow ye gwɛlɛya minnu be mali den ka kɛnɛyasow be se ka jɔ cogo min na ale yɛrɛ karila a ka wari kɔ ka kila k'a ɲini jamana nafolo a ka kɛrɛnkɛrɛn k'a don a donda fɛ parsk mali den mago b'a la dɔw de be lɛnpo sara yaasa mali denw be se ka sara o lɛnpo man kan ka ta ka di mɔgɔ dama damani ma olu k'o dun donk bɛɛ ka jɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye yaasa wari minnu bena don da minnu fɛ wa jamana tiɲɛniba minnu be kɛ servisidaw cakɛdaw la o be se ka jɔ cogoya min na
a da sera mun wɛrɛ ma tuguni
kalanko a da ser'o ma ani fɔɲɔgɔnkɔ min be sɛndikaw ani guvɛrɛnɛma yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'an be waati min na komi sisan sigikafɔw caaman dayɛlɛlen don wa kumaw be ka kɛ yaasa baarakɛlaw furugufurugu min be ka taa se lakɔli karamɔgɔw ka artikili 39 ko ani untam ka gwɛlɛya ko ko sigikafɔw be ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa baara be se ka kɛ mali den be lafiya sɔrɔ wa sɛndikaw olu ka furugufurugu min ye u ka baarakɛlaw u ka hakɛw be se ka tɔpɔtɔ ko o bɛɛ na bila u ka minɛn kɔnɔna na
Et prompt rétablissement aux blessés de guerre par la ministre du Mali protège les Maliens. Merci.
Septembre kalo tile mugan ani fila sanba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔ ni bi wɔɔrɔ septembre kalo tile mugan ni fila sanba fila ni mugan ni kelen mali k'a yɛrɛma hɔrɔnya tali san bi wɔɔrɔ ani san kelen kayi mara la a tun bɛ ɲɛnamaya cogo min na a yera k'a fɔ lawale la danfaraba bɛ o ni santɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo kana se ɲina ma isa bacili vowa ka lasigiden ka bɔ kayi dugu kɔnɔ sera makɔrɔ dɔw ma u n'u bɛ hakililajigi kɛ vɛdo septembre tun bɛ ɲɛnamaya cogo min na kayi dugu kɔnɔ an k'o kunnafoniw lamɛn
ɲinaɲɛ a san bi wɔrɔ ani san kelen ye mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o bɛ kɛ waati mun na o y'a sɔrɔ ale si tun bɛ san mugan ani san duuru ɲɔgɔn na nka olu yɛrɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya ye cogo jumɛn na n jayi sibi
mali b'a yɛrɛ ta don min o don y'a sɔrɔ hɔrɔnw bɛ kelen fɛw bɛ kelen da ka cɛya tɛ dulokiba don ye cɛya ye de ka kan ka min k'i k'a don o y'a sɔrɔ kurazi ban n'an b'a fɛ k'an yɛrɛ ta ka bɔ jɔnya yuru la foyi tun dɛsɛ ta na an ɲagalilen b'an ye an yɛrɛ ta an bɔra jɔnya yuru la
bi an ka makro ni u hakilila ɲininga an ka jamana yi kan kumasuru don wa n jayi sibi
e tɛ se k'i kungo fɔ fɔ ma wɛrɛ k'a fɔ kumasuli bɛ tɛmɛ o kan e ta i ka jamana ye i sago t'i ka jamana na kunnasuli bɛ tɛmɛ o kan o tuma an b'a ɲini maliyɛnw bolo an k'an yɛrɛ don so dɔn fali dɔ yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ n'an y'an yɛrɛ don maliyɛn bɛ se ka gani na daba keta den ma dabo nin kama
adaba isa sako ale ka fɔla
nimisa tɛ parske mɔgɔ kɛra cogo cogo i ka yɛrɛma hɔrɔma i tɛ nimisa kɔnɔ ma an ma ɲamɔgɔw de sɔrɔ minnu tun haju bɛ mali dilani la o de y'a gwɛlɛya do an kɔ sino k'a fɔ nimisa nimisa t'a la dɛ bɛɛ bɛ ala deli i ka k'i yɛrɛma hɔrɔnya
ka i sɔrɔ yɛrɛ tun bɛ cogo jumɛn na an man ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati mun na
sɔrɔ tun bɛ yiriwale izini kuraw fana kumasara ka na parske a y'a sɔrɔ kaya izini min tun bɛ ya o ye bɔrɔ dilan izini an b'o la jamu ta nana surtout que terrain wagati de fana la ni kayikaw tun ye projet damina k'u be sira bɔ kayi ni laginɛ cɛ kayikaw tun y'o baara damina fo b'a fɔ a ye t'a fɔ bolibo ye kayikaw be baara la a tun y'a permete mɔgɔw ka se ka fɛn sɔrɔ
njayi sibi
kayi de tun ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ si la ka daa kɛcogo kan dugu tɛ o n ko dugu mɔgɔw dɔ ni y'a mɛ dingɛ dingɛ tɛ o dingɛ mɔgɔw dɔ kayi o dɔ kayi ni y'a bisi a tulu bɛ bɔ de
22 septembre tɔgɔ yi dɔrɔn tun tɛ dɛ adamayi sasako
ni bitɛ 22 septembre fɛt national dɔ tɔgɔ dɔrɔn tun tɛ dɛ fɛn bɛɛ tun bɛ la bɛn ka bɛ a ma hali dugumisɛnu na misiw bɛ faga mɔgɔw bɛ si tulonkɛ la anw tun b'a fɔ ma wagati la c'était le patriotisme national
yɛrɛma hɔrɔnya mu ni an bɛ a kɔnɔna la maliden fanba bɛɛlajɛlen hamina ye mun ye halisa mun ye basigi ni bɛn o be se ka na jamana kɔnɔ cogo mun na isa bacele ka bɔ kayi voa bamana o tɔgɔ la
mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san bi wɔrɔ ani san kelen hukumu kɔnɔ o bɛ ka ɲɛnamaya cogo min na marabolow kɔnɔ an da bena se o ma an tara gawo mara la ni waatii na gwɛlɛyaba binnen do gawokaw kan kabiri san 2012 waatiw k'a sabu kɛ lakanabaliya ani jiyadi jɛkulumaw olu ka dagali min bɛ u ka mara an'a lamini na min y'a to u ma se ka u ka 22 septembre ɲɛnamaya i n'a fɔ a bɛ kɛ santɔw la cogo min na madam maiga mariam maiga ale ye gawo muso ɲɛmɔgɔ ye min ka hakilina sera a kuɲa ma ka walawalali kɛ an ye 22 septembre tɛmɛna cogo min na gawo dugu kɔnɔ an k'o fɛnɛ kunnafoniw lamɛn
an bɛ ala fɔ k'a barikada an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san bi wɔrɔ ani kelen fɛtiba de ye an fɛ o fɛti ni kabirisoro a daminɛna mɔgɔw b'a kan halisa an k'o la an bɛ bɔ fɔlɔ ka an ka cɛfarinw fo minnu ko olu bonnin di ka anw lakana sɔrɔdasiw gardiw gendarmuw polisiw sapɛr pɔnpiyew an bɛ dugawu de k'olu ye ala k'u mɛn an kɔrɔ ka si ni kɛnɛya da an n'u bɛɛ ma
nga aw yɛrɛ musokunda ye ni san bi wɔrɔni kelen yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛbila seliw a b'o faamiya cogo jumɛn muso ɲɛtaw an'u ka hakɛw jamana kɔnɔna na
mali ka taa ɲɛ o de ka di maliden bɛɛ fɔlɔ la an tun be se k'a fɔ ka an ka droit nunu an ka religion de tun be jua ka dɔɔni mais sisan mɔgɔw taamana mɔgɔw kalanna mɔgɔw ye fɛn caaman faamu musow ka droitw an n'an denw taw u y'a bɛɛ sigi sen kan bulɔnbaw b'an bolo a kama min ye kafo ni promotion ye an ka droitw an b'o sɔrɔ sisan parsk fɔlɔ a kun tɛ kun muso la i k'i kungolo bɔ k'i be place ɲini b'i dun kabiri an be conseillɛriya ɲini fɔɔ ka n'an kɛ mɛrw ye fɔɔ k'an kɛ députew ye fɔɔ ka mɔgɔw kɛ président de la républiqu ye donk ye droitw ye filana an b' mun fɔ maliko la musow an be 51% o jɔyɔrɔ de b'an bolo population na donk foyi tɛ se ka kɛ musow kɔ musow yɛrɛ y'a ɲini ka bɔ sigili la ka bɔ ka taa kow ɲɛɲini ka kow ɲɛ sɔrɔ
kumaɲɔgɔn be senna walasa sigi ka fɔ ka boloda jamanadenw bɛɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ la mali kura min laɲini tara furancɛ fanga fɛ mali kura ni jamanadenw be se k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ aw muso kunda ye aw hakilina ye jumɛn
sisan an b' mun fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma u kana ta ka siya si to u kana to ka mɔgɔ si to bamana dowo kɔrɔbɔrɔ dowo fula dowo bɛɛla dowo tamasiyɛki dowo an ka sigi ka kuma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka bɛn an ka kow bɛɛ la purke an ka maliba ye a ka se ka taa ɲɛ parske mali filɛ ni yɔrɔ min c'est vrai ke banbanciw u ye gwɛlɛyaba don an ka baaraw la o gwɛlɛyaw a b'u la viyɔlu a b'u la sekɛstrasiyɔn a b'u la ka sira da mɔgɔ ɲɛ ka fɛn bɛɛ mini la k'i faga i ka so kɔnɔ k'i faga kungo kɔnɔ a kɛra siviliyew a kɛra porteur de teniyew bɛɛ b'a a kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ donk hakilisigi kɔni a tɛ yen kosɔbɛ ma an kɔni be dugawu ka sugu fara tile kan ala ka jisuma k'a fura ye mali ni filɛ ni tɛna tila a tɛna tɔnɔ min fɛn min fɛnɛ be se ka an ka nin problɛmu bɛɛ a solusiyɔn ye mun ye an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigi ka kumaw kɛ parske ni mɔgɔw ma sigi ka kuma tɛ ɲɔn faamu donk n be b'o la ka musolakaw bɛɛ fu k'u waleɲuman dɔn u k'a lɔn ko mɔgɔ min kɔni be sanjigi jugɔrɔ i be wasi o ka wasili tɛ dɔn ma o kana an dekuraje ala ka fɛti ala k'a ɲuman ban ala ka sii ni kɛnɛya ni sutura ni labanko ɲuman ala k'a di maliyen bɛɛ lajɛlen ma aw biyɔrɔ yɔrɔ a kɛra mali kɔnɔ a kɛra mali ko kan n b'aw fu ka waleɲuman dɔn
nin tun ye madam maiga mariam maiga ale ka laseliw ye ka bɔ gawokaw fɛ yen min ɲiningali kɛra mohamɛd ture fɛ
Afrique, ni VOA Afrique ye, una adamadeon la fiera kuna fonekola.
Mbalima hu ayo bisimila, awbeka VOA Afrique kamali kura kuna funu na meni wati na fia turukala kemeni flaka mbamako ani alaminina. Gawo awba anasura fia turukala kemeni woro tumi kilinka tumutu uye fia turukala biko notoni tumi saba ikoru au kuseka anasura kwa uruna FMK. Fia turukala biko notoni saba ani tumi fla. Anga bololo sera www.voabambara.com au kuseka anasura anga page Facebook VOA Bambara. Malikura kuna funu mbe kalaji auma ni watina Mariam Traurife. Kaula donia kafo ambe malika ira mahoro ya tali. Osambi woro anisankele hukum kono unyaname ya libe siena jamana fambe. Malide munu mbe malikono animaliko kan ya kechugo mina amene kuna funu mti auma. Ayera kafo mopti marala santo ula tumbe nyanama ya chugo mina nini sodia aninyana jewye dununi mbala umaye nginantala kasabuke lakana. Bali ya nyonyali kujubia ye uka marabulu ukwanala. Mahmud Bokum, vewa tokala kapu mopti tuku kwa na alebo kuna funundi.
Jaje pula lisamase kuye makore ye mopti. Achibi sambi kwa nantona labi. Mali ya kaya ira mahora ya ta anyana. Usa anyeleme nyana jo gumbeke chugudi. Abinyafolika anye uka.
Mopti ka 22 septembre. Akumbeke chugumi. Elejo mwobele minyo soro mopti ya. Kapital kire nkoro. Waya soro arondisyon li kumbe. Ajama manchaka bitabole. Nga baraka bula. Bele bina nyo soro mopti ya. Sile saba seni 22 kase. Depuis le 18. Mwobi poro kuka baga uza kabuka so. Unuka smau mina. Unuka dunu mina. Unuka tulu mina. Unu balma ube mina. O depile dron che kanyi hali sora su sae. Jamana kumbe. Kumba yerefe. Jamana kumbe. Jamana. Angu mbode na independence la. Afila kabwa sema. Ni independence duwe sera. Ko reflection de. Anga la jeminkera de. Anga antasi. Na fora ku jamana independence. Chasi jumembe. Po nise ndiyako. Anishonja mimi kunchala kwa namandi. Aumi nchala independence kwa namanda nye.
Nanye jate mneke. Ambaye kafo. Fola yere mahore ya sanyeleme nyene je anisisa mta damfara chamambi aninyuanche. Inafo jaji pula lisamase kubi anyefo anyena chugumina.
Fola sa independence mauli kumbe jamana impe. Uya yini jamana kabobolila jamana borabolila uya jira kubi jamana pe. Bi aube jamana pe aude jamana pe ntado nde anko niba uchila ya. Au na uka kurilo. Ale yake ambolilendo anchila ba uchila ya. Anko niba ula jeli. Nga ubi chugumi ani anko mbi chugumi. Kilente de. Kilente.
Anga makoro bisira do ankoro. Yasa ambike faso de nyuma ye.
Paka ujija dede. Paka ujija. Auka adon aude kile. Auka adon jamla ibina aude bula. Apora kula jenese. Ila bini lupi. Aywa jenese. Paka ujija dede. Auba dwenkila yorobe. Pino uba dwenkila. Sile jude l'Afrique. Nostu per konase. Nuburon ta voa. Nusuburon ta voa. Eske se la verite. Ipo ki se so la verite. Kuma anichie. Kilente de. Kuma anibara. Kilente de. Aya ujija. Bara nyuma wakake. Abe mimpo. Akaso uma. Auka imin national. Conseil de nous. Et au diapo, debout sur les remparts, au coton de si l'ennemi du coup pour son front, au dedans ou au dehors, au diapo. Aucun aïe au dia, au yemin pour connu au castor aula, avec les maliens parce qu'au cœur indépendant, ne connu même ni n'ouvre, au cœur indépendant, avec les maliens, au cœur au des clés, au des patelins, au des bâclés, qui a voulu m'aider à coup d'abla, au bédé clé.
Nina Yermahoraya Nyenege Mopti, Kuchamambi Akono, Inafo Kurumbulu. Farikolo nyana jawo ani defleu Mamudu Bokum bewa bamara tola mopti marakono.
Lobo sabu sireni afleni ye kai marafe kera dugu folaye nazara udona dugu minkono mali jamana kono. Ukama ayelendo kafo mali era tariku kono lobo sabu sire ajoro kabun kosebe mali ka era mahora ya tali awulika jo bara ula ode kama bi. Vewa kala sigide kaboba makwa Mohamed Danyogo alesira lubu sabusire haye tariku kora munu soron ane lubu sabusire irasira chuko minagelea munu kera kono fukase ira mahora ya talima samba kile ni keme kono toni biworo watu abu kuna fonundi anga Mohamed Danyogo lame kabo lubu sabusire
bi araba septembre kalut li muga anifla uye malika ira mahora ya koni tali usan biworo ni kile nae meni ira mahora ya yere asorla chuko di ikadon kafo lubu sabusire nobe Kaimarala, kele bado kerein ika donc fotobu natuma no okera septembre kalut limuga ani flafana san ba kelin kemeshigi ani biolonvla ani shigi Modibo Keita Mali president folo ane atonyron uye o kele don uye o de chwandi kamali kayer mahornya di ama jaji yakuba danyu kwale ministre koroye ani ambassadeur koro anka je anka alame
fengera sabsreya San bakelen ani keme segi ani bi wolonflani segi kele bakreyan tubabu minu bora ubara ka kɔ ni baw tigɛ k'a fɔ k'u bena mara u selen yan an ka masakɛ min tun tɔgɔ ko ɲamodi a ko abada ale tɛ sɔn ka don tubabuw ka jɔnya la u ye koo bɛ k'a kɔ a tɛ sɔn tubabuw fana ko n'o dɔn an bɛ kɛlɛ n'an sera u la o y'a ko banne sabu anw b'a fɛ de ka taa ka aw ka jamana mara a kɛra kɛlɛba ye kɛlɛ min an ka ŋarawu an ka dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko a ɲɔgɔn kɛlɛ ma kɛ jamana ɲi kɔnɔ sabu a don maa kɛmini bi duuru an balimaw la olu de fagara yan
an hakili b'a la san ba fila ani tan ala ka hinɛ la prezidan amadu tumani ture ale kɔni tun nana mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali o san bi duuru o baaraw kolonbo karili kan'o kɛ logosabusire logosabusirekaw halisa o hakili b'o la mohamɛd kulibali n'a le logomɛri ye an ka a lamɛn
je pense que an b'o celebration de la bi n'o ye 22 septembre ye parce que colonisation wagati la kɛlɛ caaman kɛra ya tubabu fagara ya resistance kɛla yan de san'u ka se bafula be donc ATT ka tan na a nana 22 septembre fete fo ya o siɲɛfɛ bɛɛ y'a lɔ k'a fɔ ko logo sabusire ye min ye sabusire de bena fɔrɔ après logo bena parce que mɔgɔ caaman b'a lɔ ni o de
walasa sabusire jɔrɔ ye mun ye 22 ko la o kana turu malidenw na o ka se ka lakodɔn sabusire den minnu be bamakɔ ani a kɔ kan san o san u be ɲɛnajɛw kɛ ɲina i ka dɔn k'a fɔ mun ye ekɔliden jolenw ye donbolodira olu ma jaje yakuba an ka ale lamɛn
anw sabusirenkaw minnu sigilen be bamakɔ an ka tɔnba y'a ŋaniya ka na ɲina sabusire ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya a san bi wɔrɔ ni kelen na ka na a ɲɛnajɛ kɛ sabusire
wa i k'a dɔn k'a fɔ o fana kɔfɛ mun ye dugu makɔrɔbaw ye olu kɔni dɔgɔtɔrɔw bɔra bamakɔ ka na olu lajɛ fufalaki o bɛɛ ye ni 22 hukumu kɔnɔna ye wa a ŋaniya tara sabusire ka den minnu be bamakɔ ani a kɔ kan dɔktɛr bagayoko n'ale be sabusire dɔktɛriso kunna an ka ale lamɛn
parce que ka bɔ bamakɔ ka na kaye yan a ma nɔgɔ sira ma ye donc u y'u ka baaraw de bila ka na ka na an balimaw lajɛ yan an b'u fo la k'u waleɲuman dɔn
an be don mina ko bi sabusirekaw laɲini min b'u la o de ye sabusire fana tariku a ka se ka kalan ekɔlisow la yaasa sikaso babɛnbaw ani seguw dɔnnen do cogo min na malidenw fɛ min ye sabusire n'a ka masakɛ kɔrɔ ye n'o ye ɲamuri susɔkɔ ye o fana ka se ka dɔn malidenw fɛ o cogoya kelen na mohamɛd daɲoko vowa tɔgɔ la ka bɔ logo sabusire
an b'an to ka ye ka dancɛ tigɛ ka taa senegalikaw fɛ dakar kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka da kan n'i ye tariku lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafina kilebiyanfanw ni o ye mali cote d'ivoire burkina faso nunu ye ka taa se senegal ma fɛn min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnw ye a tali baaraw donnen do ɲɔgɔn kɔnɔ o kama bi kunnafoni sɛnsɛnna salif sanogo min sigilen do dakarikaw fɛ ni waati na fɛnɛ ye hakililajigi kɛ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san bi wɔrɔ ani san kelen hukumu kɔnɔ min ɲiningali kɛra naman jara fɛ
Dr Mohamed Lamine Manga tariku kalanfa do ani ɲininikɛla do sanfɛ kalanso Hassane Seck Lazegenchor senegali worodugu yanfan na gafe sɛbɛnnan fana do a be do fo mali san bi wɔrɔni kelen yɛrɛma hɔrɔya kan ani min ka kan ka kɛ san bi wɔrɔni kelen kɔfɛ jamanadenw fɛ ka da kan gɛlɛya be mali halisa
C'est très complexe de faire le bilan.
Amanou Kakuma, Bara Minun Kira Mali Yerima Hurea Inkono. Bari, Sambi Wuruni Kelen Kacha. Moussa Traoré Ka Fanga Dafrili Kofé. Samba Kele Keme Konotoni Bi Wuruni Segila. Fanga Dafrili Kera Siyen Sava. Halini Beje Fanga Ye, Tabulu Dosoro, Alfa Umar Konarit Lela. Nga Fana Kofé, Fanga Dafrili Kera. Fanga Dafrili Naina Mou, Debe Fangala Niwatina. Bi Gileabe Malikam. Nga, Sini Nyesigi Be Malila. Wala mali jamanadenw de kan k' u bolo di ɲɔgɔn ma ka taabolo ɲumanw feerew sigi sen kan bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ walasa mali politi gɛlɛya ɲi ka ban san bi wɔrɔni kelen yɛrɛma hɔrɔya kɔfɛ salivu saga nɔgɔ kunnafonidila don ani jateminɛkɛla don politiki kan ko sariyaw de kan ka sigi sen kan ni jamanadenw bɛɛ ka laɲini ye
donc jamana ɲɛmɔgɔ bito na jamana ɲɛmɔgɔ kan ka sigi de ka baro kɛ ka komisiɔn kɛ ka sartu dilan sartu minnu bɛ siɲɛ ni bɛɛ b'a respɛkte sartu minnu kan ka turune mun na mun bɛ jamana mali tana ɲɛfɛ sa sɔa sa kudeta fana u bɛ se ka sartu de siɲɛ se ki mɛtra fin a se kudeta repetitif repetitif u k'o fana kɛ parce qu'il faut donner le pays à des politiciens puis qui sont capables de faire bouger les choses
a jira fana ko mɔgɔkɔrɔba bɛ politiki ɲɛmaya la mali san caaman nga halisa mali ma bo gɛlɛyaw kɔnɔ wa sifin ku sen do politiki la
jeunu nunu il est temps qu'il se lance dans la politique je pense que bito na jeunu de kan ka lance dans la politique ka yira comment on fait fonctionner parce qu'il mana exemple d'afrique que ça soit sénégal que ça soit mali que ça soit côte d'ivoire les jeunes représentent plus de la moitié de la population.
Sambi woroni kele nyina maliya yireta Fransi bolo nga halisa jamanando ma wasasoro mali tabulo la marabakoufe. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Ni tun ye Salif Sanogo ka laseliw ye Nama Jara ka kuma barani na ka bɔ Dakar Senegal kaw fe. N'a nana kati ye min ye finitigiw dagayɔrɔba ye, i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali wulikajɔ baaraw ye kabiri lawale la ka se bi ma, fɛn min ye fɔliminɛ ye n'a bɛ fɔ ko finitigiw ka fanfare, o bɛ kɛ san o san hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ min ye laadala kɔrɔ ye jamana kɔnɔ. O n'a ta o ta kati dugudenw hakililajigila 22 septembre bɛ ɲɛnamaya cogo di dugu yɛrɛ kɔnɔna la. VOA ka lasigiden Lamisa Sangare ale sera finitigi kɔrɔ dɔw ma minnu bɛ wele ko ancien combattant, u ye hakililajigi kɛ 22 septembre ɲɛnamayali tacogo kan kati dugu kɔnɔ. An k'o kunnafoniw lamɛn.
Ayidansɛbu dugu fana ko ne kɛra chevalier de l'ordre national ye bi, a b'a ka nisɔndiya fɔ.
O bɛ mɔgɔ encouragé wo parce que ni i bɛ baara kɛ e bɛ récompensé sɔrɔ, a bɛ dɔ fara i ka courage kan. Tubabu ni Mali ta faralen ɲɔgɔn kan, médaille seginna de annoncera ni.
Ale bɛ danfara ye olu ka surasiya ni sisan ta cɛ.
Cɛ ka jan. Paseke anw minnu y'a damina tubabu tile la, anw tun ye sɔrasiw yɛrɛ yɛrɛ de koyi. Paseke an tun bɛ entraîner ka se a dan na, kɛlɛkɛminɛn tun b'an bolo. Bon n'a fɔra ko sɔrasiya ta kalo wɔɔrɔ dɔrɔn, o ma pɛmu ni pɛpɛ ninnu pɛpɛrɛpɛrɛ ninnu kɛ k'o ta ka sin ka taa n'o kɛlɛda la, morifa ɲɛnama t'u bolo. Aa ka gɛlɛn o kɛ cɛfarin ye.
A k'olu tun bɛ degeli baara kɛ de fɔ a dan.
Anw ka entraînement tumaw la kabini an ma taa kɛlɛda la, tufɛ kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na an bɛ kalan o la. Mefɛta bɛ kɛ cogo min na an bɛ kalan o la. Marifa sugu o sugu sɔrasiya kan k'a bɛɛ dɔ parseke i welelen do don ɲɔ ka bɔ marifa jɔ la ka taa marifa jɔ la. I bɛ sɔrasiya wele i mana taa ni a ye yɔrɔ yɔrɔ, n'o ye kɔnpaɲi morisɛ ye a mana se ye a sera a seyɔrɔ la, ni basoka de bɛ yen a mana se ye a sera a seyɔrɔ la, ni pɛmu de bɛ yen a mana se ye a sera a seyɔrɔ la. Parikuru komantan tɛ kɛla bele.
Wa ko dɛmɛɲɔgɔnya tun b'olu dama cɛ dɔnniya ɲini baara la dugu fana ko ten.
Anw fɛ ni sɔrasiya ni u tun y'a dɔn ko minnu hakili ka go hali ni baara jiginna an kadɛrɛw b' o ta ka taa o kalan san ka baara wuli kuma se cɛ parseke sɔrasiya tun tɛ se ka kɛ te dusu b'a la intelligence b'a la chance b'a la.
Ɲɛmɔgɔ bonya ale fɛ ko fiɲɛ b'o la sisan.
Disipilini yɛrɛ mankina an ka larme fana rɔ fɔlɔ anw tun b'an ka ɲɛmɔgɔ bonya mɛ sisan o tɛ ye bele kabini ko kɛra sɔrasiya yɛrɛ bɛ taa ye jɔ lutina ala maletina kow ka ɲi wa. Kabini o yɔrɔ la kow ma ɲi dɛ kow tiɲɛna.
An ka wagati o kun tɛ se ka kɛ kɛ.
Non an ka wagati la i mana sɔrasi fini don a tɛ kunyɔ jalati k'i débrayerlen ye. Kabini n'a cɛ bɛ mɛtiri wɔɔrɔ ye i b'a foli damina fɔ i n'a ka taa tɛmɛ ɲɔgɔn na mɛtiri wɛrɛ gɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'i bolo laji. Anw ta tuma na tun tɛ kun sibɔridɛnna rɔ k'i bolo i tigɛ bɔ k'i b'a di supérieur ma. Non o tɛ sɔrasiya ye.
Ko ɲɛmɔgɔ tun tɛ se dugumamɔgɔ ka hakɛ ma dugu fana ko ne y'o fɔ.
Sibɔridɛnna ka dɔrɔmɛ kelen e yɛrɛ bɛ maloya k'a dun. Alamisa a kumaw fɔ ka go dɛ. N'o t'anw ta waati la i tɛ sɔrasiya miliyaridɛri ko mɛn. Politiki ye ko bɛɛ tiɲɛ demokarasi ye ko bɛɛ tiɲɛ.
Baara kura dɔw ko fɔra bi surasiw tɔgɔ la minnu bɛ yɛlɛma kura ko fɔ surasiya kɛcogo la. Lamisa Sangare Kati VOA Bamara.
An balimaw a y'a faamu cogo min nin bena dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min dira aw ma bi araba septanburu kalo kile 22 san 2021 n'o bɛnna mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali o san 60 ma ka taa sibila kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka taa malidenw ye kɛrɛnkɛrɛnniya la finitigiw minnu ni olu tora mali jamana yɛrɛ a kunmabɔli ani mali yɛrɛ ka ɲɛta ni lakana o baaraw la an bɛ tasibila kɛ u ye duguden minnu fɛnɛ ni olu ni bɔnɛna ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka foli ni talini kɛ ka taa maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a fɔ ko nin tun ye aw ka bi malikura kunnafoniw ye min labɛnna sekaw ka cɛjan shɛk ciro fɛ alasera aw ma mariyam tarawure fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ ala k'an bɛɛ 22 septanburu wɛrɛ o kɛnɛma.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous.